Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жакында адам укугун коргоочулар кеңеши өзүн тараткан акыйкат чечимин алдында эми дин боюнча коомдук кеңеш түзүлдү.
Көптөгөн чачакыктар келип чыгып атат, түрдүү диндер козголоонда жайнап Кыргызстанда өнүгүп атат. Депутаттар тарабынан дин боюнча жаңы закон кабыл алгандан кийин стабилдешип калды бул жагы. Бирок дагы эле болсо проблема көбөйүп атат.
Кыргызстанда авторитардык бийлик орногондугу тууралуу эми эле аралык чөйрө да айтыла баштады.
Президент Бакиевдин авторитардык системасы эми толук ишке ашты деп жазат поляк комментатор Мария Матусяк. Баш кеңсеси Варшавада жайлашкан чыгыш изинде борбору ОДВ'нин интернет баракчасында чыккан макаласында.
Чилиде зилзала курмандыктарынын саны 700'ден ашты. Ванкуверде кышкы олимпиада аяктоодо кийинки олимпиаданын коногу эси Орусиянын көрөрмандары үчүн бул мелдеш кубаныч тартуулаган жок. Анын түпкү себеби эмнеде? Тарыхчы Абылабек Асанкановдун Кытай кыргыздары боюнча жаңы эмгеги жарык көрдү.
2005 жылдан берки эмгектин жыйынтыгы китеп болуп чыкты. Эгер түстү болгондо абдан жакшы болот эле. 31 басма табак болуп, анын бир сөзү болсо бир 11-12 басма табак болду, калганы сүрөт болду.
Таңкы Азаттыктан алдыдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү деп турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы программаларды сунуш кылабыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү дүйшөмбү 1 март, адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бурлукан Турдубек кызы тааныштырат. Бурул,
улан, рахмат. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 1 май райондук соту экс министр Алекпек Жекшенковго карата өкүмүн угузары күтүлүп жатат. Жума күнкү отурумда мамлекеттик айыптоочу Жекшенковдон түрк ишкерин өлтүрүүгө тиешеси бар деген айыпты далил жок деп алып салууну, ал эми тышкы иштер министри кезинде Кытай грантын максатсыз пайдаланган деген экинчи айыптын негизинде 4 жыл шарттуу кесүүнү сотко сунуш кылды. Экс министр оппозициядагы саясатчы өзүнө тагылган 2 кылмыш ишин тең негизсиз деп муну саясий куугунтук катары баалап келатат. Качкын макамын сурап жүргөн кыргызстандык укук коргоочу Нематилло Ботакозиев 26 февралдан бери дарексиз жоголууда. Мындай маалыматты адам укуктары боюнча Борбор Азия ассоциациясы таратты. Жоголоордо мурда укук коргоочу Бириккен Улуттар Уюмунун Дүйшөмбү шаарындагы качкындар иштери боюнча бөлүмдө болгон. Ботакозиев Кыргызстанда ноокат окуясынан бери жашырынып жүрөт. Бүгүнтөн баштап бишкектиктер үчүн муздак суунун баасы көтөрүлөт. 20 февралдагы отурумда Бишкек шаар кеңеши ушундай чечим чыгарган. Жаңы тарифке ылайык шаардыктар 1 метр куб муздак сууга мурдагы 3 сомдун ордуна 4 сом 48 тыйын, суу түтүктөрү үчүн мурдагы 70 тыйындын ордуна 1 сомдон төлөй башташат. Мекемелер болсо муздак суу үчүн 4.5 сомдун ордуна 6 сом 15 тыйындан, суу түтүктөрүнө 1.5 сомдун ордуна 1 сом 75 тыйын төлөшөт. 1 марттан баштап Орусиянын кант базасындагы аскерий кызматкерлердин үй бүлөсү мекенине кайтарылат. Өткөн аптада база жетекчилигине шилтеме берип таратылган маалыматка караганда, буга Орусиянын коргоо министрлигинин чечими негиз берди. Ушул эле өзгөрүүнүн алкагында аскер кызматкерлеринин 90% алмаштырылат. Жаңы келген аскер кызматкерлери 1 жылдан кызмат өтүшөт. Аскерий база Кыргызстанга Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында 2003-жылы сентябрда жайгаштырылган. Ал жерде 250 офицер, 150 аскер кызматкер клары мурда кабарланган болчу. Кыргызстанда Египеттин Али Аскар университетинин бөлүмү ачылат. Мындай долбоорду ишке ашыруу КАИР жолугушуусунда алдын ала макулдашылды деп билдирди дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Каныбек Осмоналиев. Улан, мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Бурлукан Турдубек кызы тааныштырды. Эми айрым эл аралык окуялардан. Чилиде зилзала курмандыктарынын саны 700'ден ашты. Өлкө президенти Мишель Бачелеттин телекайлоосунда айтылган маалыматка караганда ишембидеги зилзаладан каза тапкандар саны 708 адамга жетти. Курмандыктардын саны дагы өсүүсү мүмкүн. Чили жер тилөөнүн артынан цунамиге да кабылды. Цунамиден өзгөчө баш калаа Сантьягодон 350 чакырымдай аралыкта жайгашкан порттук Конституцион шаары жабыр тартты. Күчү 8.8 баллга жеткен зилзаладан өлкөнүн борбордук аймагында 100 миңдеген турак үйлөр талкаланды, кан жолдор бузулду. Тажикстанда бүгүн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыктары белгилүү болот. Парламенттин төмөнкү палатасы жана жергиликтүү кеңештер үчүн кеч өткөн шайлоого расмий маалымат боюнча добуш берүүгө укуктуу 3.5 миллион адамдын 85% ашууну катышкан. Президент Эмомали Рахмон шайлоону өлкөдөгү саясий жана социалдык турмуштун өнүгүүсүндөгү өтө маанилүү окуя деп атады. Кабарларга караганда президент Рахмондун элдик демократиялык партиясы шайлоодо жеңип чыгаарында эч шек жок. Бүгүн ошондой эле шайлоого карата баштапкы баасын 2 күнүн байкоочулары да берели күтүрүүдө. Тажикстандын шайлоосу батыштык байкоочулардын эркин жана адилет деген баасына такыр арзый элек. Европада урагандан бери дегенде 50 адам каза тапты. Океан тараптан келген катуу шамалдын негизги соккусуна Франция кабылды. Каза тапкан 50 адамдын 45 Франциянын батыш бөлүгүндө Атлантика океанынын жээгиндеги райондордун тургундары. Синтер атылган ураганга ишембиде Португалия менен Испанияда кабылып, ал жерде 4 адамдын өмүрү кыйылган. Андан соң шамалдын күчү Германия, Нидерландия, Дания тарапка ооп, Германияда дарак басып 1 адам каза болду. Канада хоккей боюнча олимпиада чемпиондугун жеңип алды. Ванкувер олимпиадасынын конагы хоккейдин финалдык мелдешинде коңшу АКШ менен беттешип, аны 3-2 эсебинде утту. Муну менен Канада бүгүн аяктап жаткан Ванкувер олимпиадасында 14-чү алтын медалга арзыды. Бул кышкы олимпиаданын тарыхындагы жаңы рекорд. Буга чейин бир олимпиадада 13-тен алтын медалды кезинде СССР менен Норвегия гана жеңип алган. Ванкуверде ээлеген байгелүү орундардын саны жанан кошмо штаттар да жаңы рекорд жаратты. Америкалык спортчулар жалпысынан 37 медал жеңип алды. Сан жанын 2-нчү орунду 30 медал менен Германия 3-чүнү 26 медал менен Канада ээледи. Булар акыркы жылдык жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр болсо бүгүнкү жаздын алгачкы күнүндөгү абар айтылуу маалымат. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 1 мартта республикабызда жаан жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен областарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө 6-11 дараже жылуу, ысык көл класында 2-7 дараже жылуу болот. Талас аймагында 4-9 дараже жылуу, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 7-12 дараже жылуу болот. Тоолун арында 2 дараже төмөн болуп 3 даражага жогорулайт. Ал эми Бишкекте күн ачык болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 8-10 даражага жылыйт. Гидрометеорология борборунун бүгүн 1 мартка берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Таңк азаттык жатасыз, берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөрүмөн улантабыз. Жакында адам укугун коргоочулар кеңеши өзүн өзү тараткан акыйкатчы институт алдында эми дин боюнча коомдук кеңеш түзүлдү. Акыйкатчы институтундагы бул жаңылыктын чоо жайына кабарчыбыз Кожогелди Култегин токтолот.
Дин иштери боюнча акыйкатчы институтунда коомдук кеңеш түзүүнүн зарылдыгы жана максаты тууралуу Турсунбек акын буларды белгиледи.
Көптөгөн чыр чатактар келип чыгып атат, түрдүү диндер козгоолунда жайнап Кыргызстанда өнүгүп атат. Депутаттар тарабынан дин боюнча жаңы закон кабыл алгандан кийин стабилдешип калды өтө чагы. Бирок дагы эле болсо проблема көбөйүп атат. Муну чечиш үчүн жалгыз эле ушул муфтият же болбосо президент жанында комиссия жетише албайт. Түрдүү окуялар келип чыгып атат, ошол ноокатта окуяны башка окуялар мисалы. Ушунун баарын биз илимий түрдө, экспертиза түрүндө өкмөткө, президентке анализ кылышыбыз керек.
Акыйкатчы институтунун дин иштери боюнча коомдук кеңешинде салттуу дин өкүлдөрү гана иш алып барышаарына адис Анара Абдынасырова өз пикирин билдирди.
Православный чиркөө менен мусулмандар ушул кеңешке келип иштеген жатат. Мына мисалы үчүн үй бүлө бузулуу болуп кетип атат да. Тигил динде да, биздин динде. Могу жаңы диндер келип, мисалы үчүн кийлигишет. Эми бир четинен конституциялык эркиндик болот, башка четинен үй бүлө бузулуп атат. Үй бүлө коомдун негизи. Мисалы үчүн менин кошуналарым менен көрүп атам, күйөөсү православный чиркөөдө, аялы болсо свидетели Иеговага кетип калат. Алар келип нааразычылыгын айтышат да. Эми мына мусулман коомдо деле ошондой маселе бар. Адам каза болгондо койгондо конфликт болуп кетип атпайбы? Мисалы үчүн Жетөгүз райондо тим эле чабыш кечен барбадыбы?
Анара Абдынасырова Кыргызстандагы ислам жана христиан диндеринин буга чейинки ысык имарасына да токтолуп өттү.
Мына 5 жылдан бери сотрудничество болуп атат да, мына православный церковь менен мусульмандардын. Мисалы үчүн Шапира, Башмакова, Курманованын китеби чыкпады беле «Здоровый образ жизни». Анан ошондо ушул эки дин каршы болуп чыкканда эми бир четинен ал китеп керек, бирок кантип жазылган. Мисалы үчүн отец Игорь Дронов, протоиерей православной церкви. Бул киши жакшы илимий макала жазган ошол китепке каршы.
Коомдук кеңештин мүчөсү, Орус православ чиркөөсүнүн протоиерей Игорь Дронов бул коомдук түзүмдөн жакшылыктын гана жашаанасын сезет экен.
чтобы помогать в каких-то вопросах.
Акыйкатчыдагы биздин негизги милдетибиз кандайдыр бир маселелер боюнча христиан ишениминдеги адамдарга, православдарга, католиктерге, протестанттарга, ал тургай сектанттарга чейин жардам гана көрсөтүү.
Протестантским, в том числе и сектантским.
Коомдук кеңештин башкаруу мүчөсү Мира Мырзабекова кеңеш төрагалыгына орус тилин мыкты билген мусулман агалымдын Умаражы деген ат менен көпчүлүк тааныган Өмүрбек Кууловтун шайланганына ыраазы.
Бул Умаражы абдан билимдүү, Мекке Мадинада жогорку окуу жайын бүтүп келген, орус тилин мыкты билет, диний маалыматы терең.
Акыйкатчынын дин боюнча кеңешине көңүлү толбогондор да жок эмес. Маселен, Бишкек шаар тургуну Султан Аркабаев:
Акыйкатчынын алдында ушул дин кеңеши уюштурулуп, мусулмандар менен православдар эле катышып калышыптыр. Бул деген өзү туура эмес да. Акыйкатчы диний кеңеш уюштургандан кийин башка бар диндерди камтыш керек эле
деген ойдо. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Таң казаттуу жатасыз. Бишкекте саат 8:00 11 өтүп калды. Эми кезек түз ордогу маекте бүгүнкү маектерди Бурлукан Турдубек кызы алып барууда. Бурул.
Биз азыр улан миграция темасына кайрылалы деп турабыз. Бизде маектешибиз миграция жаатында бир катар долбоорлорду ишке ашырып келаткан аялдар конгрессинин лидери Замира Акбагышева. Замира, айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ушул 2003 жылдан бери 240,000 кыргызстандык эмгек мигранты Орусиянын жарандыгын алышыптыр. Бул өткөн аптада парламент трибунасында жаңырды. Бул көрүнүшкө сиздин пикириңизди билели деп атабыз.
Эми Кыргызстандын калкы араң эле 5 миллион киши болгондон кийин албетте бул терс таасир берет жалпы Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө. Ошондуктан ошо башка мамлекеттердин жарандары болбош үчүн, башка мамлекеттерге биздин эл кетпеш үчүн бул жакта Кыргызстанда алар үчүн жакшы социалдык жана жумуш ордуларын таап бериш керек да.
Ошондой мүмкүнчүлүк барбы азыр бизде?
Андай мүмкүнчүлүк азыраак болуп атат окшойт, бирок мамлекет болгондон кийин биз азыр ушул суроолорду чечпесек жалпы Кыргызстандын коопсуздугуна чоң терс таасир берип атпайбы бул нерсечи?
Мисалы үчүн ушул кош жарандык деп Кыргызстандын расмий тиешелүү министрлиги айтып атат, кош жарандык сакталат, мындан эч кандай чочулоонун кажети жок деп. Ошол эле мезгилде Орусия кош жарандык жөнүндөгү документке кол койгон жери жокко. Мындай учурда эки өлкөнүн атуулубуз деген ушул кыргыз
жок, жок, билесизби, мына биз мигранттар менен иштеп атабыз, кош жарандуулук деп айтканы менен жазылганы менен андай жок. Эмне дегенде, мына биздин кыргыздар тияка гражданин болуп кеткенден кийин алар ошол жактын гражданини да, ошол жактын атуулдары. Ал эми бияка бизге келгенде алар учетко тура албайт, тиги врачтарга бара албайт экен. Ошондуктан кандай кош жарандуулук болушу мүмкүн? Бул жерде эч кандай кош жарандуулук жок.
Бул жерде дагы бир маселе бар да, ушу жана ооруканада доктурларга көрүнүү маселесин айтып атасыз да. Сиздердин бир дагы бир өзөктүү проблеманы көтөрүп жүрөсүздөр да, жанагы спидтин вичилдети боюнча.
Ооба, сизге чоң рахмат бурулай. Мен жакшы туура суроо берип атасыз. Эмне дегенде, мына биздин бул жерде жашап аткан биздин атуулдар бизге кайрылып атат да. Мына мигранттар келип вич спидти бизге жуктуруп атат депчи. Ошондуктан эмне кылыш керек? Мына Россияга барганда бизден барган атуулдар ал жактан атайын тиги тестке анализ берип справка берет экен да. Ал эми алар бизге келгенде алар кадимкидей эле биздин граждандардай болуп эч качан справка тиги границадан көрсөтпөйт да. Ошондуктан биз ушул Кыргызстан аялдар конгресси элдин талабы менен мына ушул жаңы проект баштап атабыз да. Тиги мигранттардын арасында ушу профилактикалык иштерди жүргүзүү иретинде. Мына биз социологиялык изилдөө жасасак араң эле мигранттардын арасында 11% билет экен да, вич спид жөнүндө бир анча мынча маалыматы бар экен. Ал эми вич спидке дуушар болбош үчүн эмне кылыш керек? Кантип тиги өзүн өзү сакташ керек? Ден соолугун кантип сакташ керек? Нравалык жактан, имандуулук жактан кандай болуш керек? Мына ошону билишпейт экен да.
Сиздерде маалымат барбы? Де факто ушу мигранттардан кыргызстандык жай жарандарга жуккан фактылар?
Андай фактыларга азыр биз конкреттүү түрдө айтууга биздин мүмкүнчүлүгүбүз да жок жана укугубуз да жок. Бирок бул элден түшүп аткан бизге коюлган талап болуп атат да. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек? Биз азыр ушул элдин арасында профилактикалык иштерди жүргүзүшүбүз керек. Кана биринчи, экинчи бурулайм, сиздердей жакшы журналисттерге, Азаттыктын журналисттерине жана башка бүт Кыргыз Республикасынын журналисттерге кайрылуу биз атайын конкурс өткөрүп атабыз. Биринчи мөсөптөсүнө $1,000, экинчи
рахмат, рахмат сизге. Аны да кошумча таанышабыз. Рахмат сизге. Анда урматтуу угармандар, биз менен азыр түз байланышта аялдар конгрессинин лидери Замира Акбагышева болду. Биз рахмат айтабыз. Эми кезекти мен Прага студиясына берем. Улан,
рахмат сиздерге. Түзөөдөгү маекте Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Бишкекте саат 8:15 өтүп калды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жексенкулов менен козголгон кылмыш иштери боюнча өз өкүмүн чыгарары күтүлүүдө. Чилиде зилзала курмандыктарынын саны 700 ашты. Таджикстанда бүгүн парламент шайлоонун баштапкы жыйынтыктары белгилүү боло баштайт. Ирандын талаштуу өзөк сурамасына байланышкан маселе бул аптада атом энергетикасы боюнча жарлык агенттик МАЭТнин директорлор кеңешинин жыйынында талкууланып жатат. Жыйын бүгүн ачылмакчы. Ванкуверде кышкы олимпиаданын жабылуу салтанаты өтүп жатат. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары болду. Таң казаттуулуп жатасыз. Берүүбүздү эми эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Чилиде алда кабарларда айтылгандай зилзала курмандыктарынын саны 700 ашты. Өлкө президенти Мишель Бачелеттин телекайлоосунда айтылган маалымат караганда ишембидеги зилзаладан каза тапкандар саны 708 адамга жетти. Курмандыктардын саны дагы өсүүсү мүмкүн. Бул Түштүк Америкалык өлкөдө акыркы жарым кылымда болгон эң ири алымы, эң ири тарыхый кырсык экендиги айтылууда. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Чилинин өкмөтү өлкөнүн ортолук түштүгүндөгү Консепсион шаарында 300 ашык адам өлгөнүн, алардын 90% апаат учурунда уктап жатканын, дагы 100 адам урандылар астында калганын билдирди. Чилидеги 8.8 балдык зилзаланы Тынч океандагы цунами пайда кылган. Бул дүйнөлүк тарыхта катталган эң кубаттуу зилзала. Жекшембі күні өлкө борбору Сантьягода да жер тербетті. Ордолуу калаанын калкы жер солкулдагандан кийин үйлөрүндө уктай албай жекшембиге болгон түндү сыртта күзөтүштү. Роза Силадон айым түндү ачык асман алдында өткөрүү себебин мындай түшүндүрөт. Биз ичкериде болгубуз келбейт. Үйгө тез кирип жуунуп чыктык. Түндө эшикте өткөрөбүз. Бул коопсуз. Чили өкмөтү көптөгөн жерлерде турак үйлөргө катар кан жолдор, көпүрөлөр кыйрап, электр жана телефон байланышы үзүлгөнүн маалымдады. Өлкөнүн 6 регионунда чукул кырдаал абалы жарыяланган. Бул акыркы 50 жылдагы эң алаамат зилзала болду деп билдирди президент Мишель Бачелет. Бачелет айымдын сөзүнчө табигый апаатта 2 миллиондой адам жабыркаган жана 1.5 миллиондой турак жай бузулган. Жергиликтүү маалымат булактары Концепциондо талоончулук башталганын кабарлашууда. Алдын ала маалыматтар боюнча зилзаланын зыяны 10-15 миллиард долларга тете болушу мүмкүн. Бул Чилинин ички дүң жыйымынын 10-15% барабар. Концепцион борбор калаа Сантьягодон 325 чакырым түштүктө жайгашкан. Ишембе күнкү Чилидеги кубаттуу жер тербетүүдөн кийин Гавайада жайгашкан цунамини эскертүү боюнча эл аралык борбор Тынч океан боюндагы 53 мамлекетке жана территорияга 3 метрге чейин жеткен деңиз толкуну каптайт деп кулак какты кылган эле. Япония, Жаңы Зеландия, Филиппин жана Россиянын Камчатка жарым аралында этияттык чаралары көрүлүп 100 миңдеген адамдар коопсуз жайларга көчүрүлдү. Цунами бирок болжолдонгондон күчсүз болгонун япон балыкчысы Касугоши Сато айтат. Чукул кырдаал жөнүндө укканымда жамандык келген экен деп ойлогом. Алар 2 же 3 метр бийик толкун каптайт деген болчу, дейт япониялык балыкчы. Чилиде күчтүү жер титирөөнү жараткан цунами Тынч океан алкагында 2004-жылкыдай алааматты алып келет ат сыягы деген кооптонууну пайда кылган. 6 жыл мурда Индия океанында болгон цунами 230 000 адамдын өмүрүн жалмаган.
Амирбек Азам уулу баяндады. Таң казат кылып жатасыз. Ушул мүнөттөрдө Канаданын Ванкувер шаарында 21-нче кышкы олимпиаданын жабылыш салтанаты өтүүдө. Олимпиада кезегин эми атап айтканда Орусия, айтап айтканда анын Сочи шаары өткөрүп алмакчы. Ошентип олимпиаданын конок эси болор алдындагы Орусиянын жыйынтыктары анын көрмандарынын шаабайын чүргөнсүдү. Орусия болгону 11-нче орунду ээледи. Москвадан кабарчыбыз Муса Муратали баяндайт.
Ванкуверде өтүп аткан олимпиада мелдешинин экинчи аптасы да Орусия үчүн маңдай жарган кубаныч алып келбеди. Көч башындагы хоккей оюнчуларынын мелдеши суу кечпей калышы орус көрмандар шаабайын сууткан. Канадалык хоккейчилер орусиялык оюнчуларды 4-1 болуш үчүн орун талашып атканда 7-3 эсеби менен шыпыра жеңип алышы аналитиктер баасында орусиялык спортсмендерге моралдык жактан очурулган сокку болгон. Көрмандардын дагы бир айрандай намысын төккөн жорук фигурдук муз тебүүдө медалсыз калышы болгон. Ал оюн боюнча Орусия Советтер тушунан бери же 1964 жылдан бери дайыма алтын медал утуп келе жаткан эле. Мындай жагдайдын пайда болушун даярдыктын начар экенинен дешүүдө. Маселен, кышкы олимпиаданын 2 жолку чемпиону Людмила Белоусованын айтымында:
Хорошие тренеры сейчас работают все за рубежом.
Мыкты тренерлердин баары чет өлкөлөрдө иштешет. Азыр Орусия Федерациясы бул абалды жакында оңдой албайт. Эмне дегенде ага кыйла каражат керек дейт. Бул макала жазылып атканда канадалыктар 13 алтын медал жеңип алып, биринчи орунга чыкты. 10 алтын медал утуп, Германия экинчи орунга жана 9 алтын медал утуп, Кошмо Штаттары 3-чү орунга чыгышты. Орусия 3 алтын медал менен 11-чи орунда калган. Көрмандар арасында кепте болсо, 1976 жылы Советтер Союзу 13 алтын медал жеңип алды эле эмне болуп кетти болууда. Ага жеткинчектерди тарбиялоо жетишпей атканын, ошондой эле эл арасында пайда болгон жаңы маанай айыптуу экенин айтышат. Спортсмендерди тарбиялоодо мамлекетке көз каранды, маалымат каражаттары да күнөөлүү деп, маселен, олимпиаданын 2 жолку чемпиону Олег Протопопов айтат.
Сыграла роль здесь телевидение. Им важно.
Бул жерде өзгөчө ролду сыналгы ойноду. Ал үчүн оюндун жакшы жерлерин гана кармап көрсөтүү маанилүү. Ошол себептен мелдешке катышып аткандардын баарын көрсөтүүдөн качышат. Кийин мелдешке ким баратка келгенде, аларды жетекчилер өз билгендей тизмеге алат. Натыйжада чыгаан спортсмендер чийиндин сыртында калышат, дейт Муратали Муса, Москва.
Таң казаттык жатасыз. Прагадагы студияда улан-алым кылуулу Бишкекте саат 8:23 өтүп калды. Ушул мүнөттөрдө алдыдагы баяндамабыздын башында айтылгандай, Канаданын Ванкувер шаарында 21-нче кышкы олимпиада жабылып жатат. Азыр Бишкектен биз менен түз байланышта бул олимпиаданын жүрүшүнө кылдаты байкоо салган спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш турат. Ал эң соңку жыйынтыктар менен таанышып турмакчы. Кабыл, саламатсызбы? Мени угуп жатсаңыз, ушинтип 21-нче кышкы олимпиада кандай жыйынтыктар менен аяктап жатат? Сөз сизде.
21-нче кышкы олимпиадалык оюндар абдан жакшы жыйынтыктар менен аяктады. Мында болсо оюн ээси Канада 14 алтын, 7 күмүш, 5 коло медаль утуп алуу менен командалык эсепте биринчи орунду ээлешти. Германия өлкөсү мурда дагы мыкты ийгиликтерди жаратып келишкен, бул жолу да экинчи орунду алып, 10 алтын, 13 күмүш, 7 коло медаль алып экинчи орунду камсыз кылды. Ал эми медалдардын саны боюнча Америка Кошмо Штаттары көп медаль утуп алышты. Бул олимпиадада алар 37 медаль утушту. Ошондой болсо дагы алар 3-чү орунда калышты. 9 алтын, 15 күмүш, 13 коло байге утушту. Ал эми Азия аймагынан Түштүк Корея айырмаланып, алар 6 алтын, 6 күмүш, 2 коло байге утушуп, жалпы командалык эсепте 5-чү орунду ээлешти. Кытай мамлекети дагы, ошондой эле Казакстан дагы Азия аймагынан айырмаланышты. Ал эми мурда байгелүү орундарды ээлеп жүрүшкөн мыкты деп кышкы спорт тармак өнүккөн Орусия мамлекети 11-чи орунда калып, 3 алтын, 5 күмүш, 7 коло медаль жеңип алууга жетишип, баш аягы 15 гана байгелі орынға ие болушту.
Кабыл, мына бул олимпиадада 2 рекорд да, мына медалдар жагынан жарылганда айтылып жатат. Мисалы, Канада 14 медалы менен, бул 6 медалы менен 1-чи орунга жаңы рекорд жараптыр. Ошондой эле АКШ-ныкы дагы жалпы 37 медалы утуп алышы, мына бир олимпиада бир өлкө утуп алган жагынан жаңы рекорд деп жатат да. Ушул маалыматтар туурабы?
Ооба, бул туура. Себеп дегенде, мурда Турин олимпиадасында же Солт Лейк Сити олимпиадаларында Америка Кошмо Штаттары 1-чи орунду ээлегенде 13 гана алтын медаль менен чектелген. Мында болсо 14 алтын байгени утуп алган канадалыктар рекордду жаңыртышты. Ошондой эле мурда Америка Кошмо Штаттары же болбосо Россия жалпы эсеп менен 36 же 35 гана медаль жеңип алчу. Мында болсо Америка Кошмо Штаттары жалпы медалдардын саны боюнча 37 байгел орунга илинип рекордду белгилешти.
Кыргызстандын эки спортчусу кетти эле, алардын жеңтеги кандай болду?
Эми кыргызстандык эки спортчунун даярдыгы анча мыкты эмес болчу. Себеп дегенде, бизде кышкы спортко анча маани берилбей жүрөт. Дмитрий Трелевский лыжанын, тоо лыжасынын слалом жана гигант слалом түрлөрүнө катышты. Бирок ошо 100 ашык спортчудан биринчи таймашууда 74 орунга илинсе, экинчи слалом түрүндө 27-синде 100 спортчудан марага жетпей калды да биринчи эле этапта. Ал эми лыжалык чуркоолорго катышкан Ольга Решетникова болсо, эки жолу таймашууга катышып, экөөндө тең ийгилик жарата алышкан жок. Бизде лыжалык базалар бар, ошондой эле муз аянттары да курула баштады. Ошол себептен биздин Кыргызстанда дагы бул кышкы спортко көңүл буруш керек. Себеп дегенде, эмдиги жылы Алматыда Азия, кышкы Азия оюндары болмокчу. Ошол себептен бул олимпиаданын таасири менен кыргыздын спорт жетекчилери дагы ушу кышкы спортко маани берип көңүл бөлсө деген тилекти күйөрмандар да айтып атышат.
Кабыл анда, сизге чоң рахмат. Байланышта спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш болуп, ушул мүнөттөрдө жабылыш салтанаты өтүп жаткан Ванкувер олимпиадасынын жыйынтыктары тууралуу айтып берди. Таң казаттын толкундасыз. Берүүлантабыз. Эми кезек басып сөз баяндамасында бүгүн кабарчыбыз Аким Өзгөн соңку аптада дарылык интернет баракчаларда жана Батыш басып сөзүндө Борбор Азия анын ичинде Кыргызстан тууралуу жарыяланган айрым макалаларга токтолот. Андай макалалардын биринде Кыргызстанда авторитардык бийлик орногондугу белгиленет. Сөз кабарчыбызда.
Президент Бакиевдин авторитардык системасы эми толук ишке ашты деп жазат поляк комментатор Мариек Матусияк. Баш кеңсеси Варшавада жайлашкан чыгыш изилдөө борбору ОДВ'нин интернет баракчасында чыккан макаласында. Башкы мыйзамга киргизилген кийинки өзгөртүү жана толуктоолорго шилтеме жасап автор Жоогазын инкылабынын үстүнөн 5 жыл өткөнүнө карабастан Акаевдин доорунуна салыштырганда Кыргызстанда демократия алда канча начар жана бийлик алда канча репрессиячыл деген пикирин билдирет. Конституцияга киргизилген өзгөртүүлөр аркылуу Бакиевдин өлкөнүн саясий сахнасына бүтүндөй көзөмөлүн орнотуу жарыянын оңунан чыкты. Президент бул аркылуу оппозицияны талкалап, маргиналдаштырууга үлгүрө алды. Президенттин укуктарын күчтөндүрүлүшү бийликти реформа алыш максатын күткөнүн эч ким ойлонбосун. Бул жарыян жөн эле бийлик элитасынын коопсуздугун кепилдикке алыш жана анын жеке экономикалык таалымдарын коргош максатын күткөн болчу. Бул ой эми ордунан чыккан шекилдүү, деп баяндайт автор. Jamestown Foundation интернет баракчасында Орто Азияда суу согуштары деген баш сөз менен чыккан бир макалада Борбор Азия жумуриятындагы суу жана электр энергетика проблемасы талдоого алынган. Кышкы маалда кошуналарынан электр энергетикасын сатып алууга мажбур болгон Кыргызстан менен Тажикстан элди электр жана газ менен тейлөөдө оор кыйынчылыктарды баштан өткөрүп, оор запкы жегени билдирилип, макалада Өзбекстандын декабрь айында бирдиктүү энергетика системасынан чыгып кетүүсү абалды ого бетер оорлоштуруп салганы баяндалат. Макалада ошондой эле Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстандын ортосундо аймактык энергетика системасын куруу боюнча жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр тууралуу маалымат берилет. Казак бийлиги өлкөдө чоң бир мунай талаасын өздөштүрүп жаткан батыштык мунай компанияларынын консорциумуна жума күнү 21 миллион доллар штраф салды, деп кабарлайт Бул Street Journal гезити ишембиде чыккан санда. Анда билдирилишине ылайык, Карачагынак табигый газ долбоорун куруп жаткан консорциум айлана чөйрөнүн бузулушу жөнүндөгү айыптоолор менен байланыштуу айып пулга жыгылган. бул деп билдирет гезит. Бул батыштык мунай компанияларын мамлекеттик фирмаларга үлүш берүүгө көндүрүш үчүн Россия тарабынан ойлонуп чыгарылган штраф салуу, тергөө жүргүзүү тактикаларына окшош тартууда. Түркияда мынан 7 жыл мурда армиянын ичиндеги айрым топтордун пут жасап өкмөттү кулатууну көздөгөн жашыруун бир кутум даярдашканы тууралуу жүргүзүлүп жаткан сот жарыянын жүрүшүндө өткөн жумада катарында 2 генерал болгон 50 офицердин тергөө абагына алынышы дүйнөлүк басма сөз каражаттарында күчтүү резонансты пайда кылууда. Лондондун Daily Telegraph гезити бул тууралуу жазган макаласында секилиардуу системанын сакчысы катары өткөндө бир нече жолу төңкөрүлүш жасаган армияга каршы ушундайча бир жарыянды баштатууга батына алыш таң калыштуу бир окуя экенин белгилейт.
Басчыз баяндамасын Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн сунуш кылды таң казаттын толкундас. Тарыхчы Аблабек Асангановтун Кытай кыргыздары боюнча жаңы эмгеги жарык көрдү. Бул программабыздын алдындагы жарым саатында биз токтолчу темалардын бири. Азыр саат 8:30. Назарыңызда акыркы кабарлар, аларды Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы сунуш кылат.
Алды менен жергиликтүү жаңылыктардан. Бүгүн 1-май райондук соту экс-министр Алекпек Жешенковго карата өкүмүн угузары күтүлүүдө. Жума күнкү отурумда мамлекеттик айыптоочу Жешенковдун түрк ишкерин өлтүрүүгө тиешеси бар деген айыпта далил жок деп аны сот ишинен алып салууну, ал эми тышкы иштер министри кезинде Кытай грантын максатсыз пайдаланды деген экинчи айыптын негизинде 4 жыл шарттуу кесүүнү сунуш кылган экс-министр мындай айыпты негизсиз деп эсептеп, саясий куугунтук катары баалоодо. Качкын макамын сурап жүргөн Кыргызстандын укук коргоочу Нематилло Батокозиев 26 февралдан бери дарексиз жоголууда. Мындай маалыматты адам укуктары боюнча Борбор Азия ассоциациясы таратты. Батокозиев Кыргызстандан ноокат окуясынан бери жашырынып жүргөн. Премьер-министр Данияр Үсөнов кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиясынын Москва отурумуна катышып келди. Иш сапарынын жыйынтыгы боюнча өкмөт расмий маалымат таратты элек. Ал эми Орусия маалымат каражаттарын билдиргендерине караганда энергетика министри Сергей Шматко менен Данияр Үсөнов кычкыл тек жана энергетика жаатында кызматташтыкты кеңейтүү боюнча макулдашууга кол коюшту. Кыргыз өкмөт башчысы ошондой эле бажы беримдигине Кыргызстан кирүүгө даярданып жаткандыгын билдирди. Эми эл аралык жаңылыктардан. Чилиде зилзала курмандыктарынын саны 700 ашты. Өлкө президенти Мишель Бачелеттенин телекайрылуусунда айтылган маалыматка караганда ишембидеги зилзаладан каза тапкандардын саны 708 адамга жетти. Цунамиде ошондой эле Чилиде жер титирөөнүн артынан цунамиге дагы чилиликтер кабылышты. Тажикстанда бүгүн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыктары белгилүү болот. Парламенттин төмөнкү палатасы жана жергиликтүү кеңештер үчүн кечээ өткөн шайлоого расмий маалымат боюнча добуш берүүгө укук 3,5 миллион адамдын 85% ашыгы катышкан. Европада урагандан бери дегенде 50 адам каза тапты. Океан тараптан келген катуу шамалдын негизги соккусуна Франция кабылды. Каза тапкан 50 адамдын 45 Франциянын батыш бөлүгүндө Атлантика окуянын жээгиндеги районунун тургундары болушкан. Улан, мендеги жаңылыктар мына ушундай.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырып өттү. Азыр бүгүнкү жаздын алгачкы күнүндөгү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 1-мартта республикабызда жаан жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен областарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө 6-11 дараже жылуу, ысык көл класында 2-7 дараже жылуу болот. Талас аймагында 4-9 дараже жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 7-12 дараже жылуу болот. Тоолун арында 2 дараже төмөн болуп 3 даражага жогорулайт. Ал эми Бишкек күн ачык болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 8-10 даражага жылыйт. Гидрометеорология борборунун бүгүн 1-мартка берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Таңкы азаттык угуп жатасыз. Берүсулантабыз эми Борбор Азия океанларынан. Былтыр декабрдан бери Өзбекстандын башкы прокуратурасы Ташкенттеги караван базардагы жем сөөлүктү териштирүүдө. Бул иш боюнча азаттыктын өзбек кызматынын күбөлөргө шилтеме берип маалымдашынча, базар жетекчилеринен 52 киши сурак берүүдө. Изин жашырып кеткен 19 адамга издөө жарыяланган. Эл арасында алар казынага 21 миллион доллардан көп зыян келтирген деген кеп бар. Ошол эле учурда бул базарга президент Каримовдун кызы Гүлнара көз артып калган дегенде сөздөр айтылууда. Амирбек Азамулу баяндайт.
Былтыр декабрдан бери Өзбекстандын баш прокурорлугу Ташкенттеги караван базардагы жем сөөлүктү териштирүүдө. Бул иш боюнча азаттыктын өзбек кызматынын күбөлөргө шилтеп маалымдашынча, базардын жетекчилеринен 52 киши сурак берүүдө. Изин жашырып кеткен 19 кишиге издөө жарыяланган. Караван базар Ордо калаанын Үчтөбө районундагы Өрүкзар маалесинде жайгашкандыктан көпчүлүк эле аны Өрүкзар деп да атап коюшат. Ташкенттик Расулбек базарды азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Мехрибонго телефондон берген интервьюда мындай деп сыпаттайт.
Караван базарда ар нерсенин баары бар, өтө чоң. Азык оокат, курулуш материалдары, кийим кече эмне кааласаңыз баарын табасыз. Мунун баары дүйнөдө да сатылат. Ошон үчүн Ташкент облусунун дүкөнчүлөрү болобу, тургундар болобу Өрүкзарга келип товар алып кетишет. Товар үргүлжүң сатылгандыктан башка базарларга караганда Өрүкзарда арзан.
Дейт Расулбек. Ташкенттик ишкер Шорахмат Ахроров болсо, караван базардын төбөлдөрүнүн жапырт камакка алынышын алардын салыкты аз төлөп, казынага чоң чыгым келтиргенине байланыштуу деп болгойт.
Соода сатык жана киреши бул базарда аябай чоң. Казынага өзбек пулу менен миллиарддаган сом зыян келтирилген деген кеп бар. Базар башчылары киреше салыгын, жер салыгын төлөбөгөн дешет. Алар 47 миллиард сом төлөбөптүр деп эшиттим. Аныгын бир Кудай билет.
Ахроров айткан 47 миллиард сом АКШ доллары менен 21 миллиондон көбүрөөк болот. Салыктан качты деп шектелип, азыр сурак берип жаткандардын ичинде Караван базар ачык акционердик коомунун башкаруучулар кеңешинин төрагасы Надир Пулатов, анын орун басары Равшан Рахимов жана байкоочулар кеңешинин төрагасы Дмитрий Лим да бар. Жергиликтүү серепчилер бул чуулгандуу иштин артында өкмөттүк жогорку адамдар турат деген ишенимде. Караван базар чатагын биринчи күндөн иликтеп келаткан көз карандысы журналист Абдурахман Ташановтун айтымында Дмитрий Илим көз будамайлоо үчүн коюлган бурадар гана.
Базардын крышасы Корей букарасы Дмитрий Лим. Ал Өзбекстандагы эң бай адамдардын бири. Ал жүз будамайдоочу бурадар. А айсбергдин учу болсо өлкөнүн жетекчилигине барып такалса керек. Себеби базарда эсепсиз акча айланат. Бул соттун натыйжасында президент Каримовдун кызы Гүлнара Өрүкзар базарын тартып алат. Гүлнара Каримова башка бир кийлеген дүн базар. Абу Сахидин эгеси.
Экинчи бир ташкенттик журналист Абдуманан Калжураев болсо, караван базардын дагы бир ээси мурдакы жеңил өнөр жай министри Мирапрор Усманов экенин айтат.
Корей
Дмитрий Лим жөн гана ижарачы, а базар Мирапрор Усмановго таандык.
Асосан башкаруучусу ошо Мирапрор Усманов.
Бул пикирди караван базарда узак жылдардан бери соода кылган Шорахмат Ахроров да колдойт.
Надир Пулатов, бул правлениянын раиси да.
Базар башкармалыгынын төрагасы Надир Пулатов бирөөнүн колундагы куурчак эле. Ал бир да маселени өз алдынча чече алчу эмес. Андай укугу да жок эле. Ал көз будамайга коюлган адам да.
Бунун укугу жок эле, факат постановое лицо эле бул.
Баса Шорахмат Ахроров азыр сотто жабыркоочу катары күбөбөтүүдө. Ишкер караван базардын территориясында чоң жерди бөлдүрүп алып, ресторан жана оюн зоок аттракциондору бар эс алуу зонасын курган. Бирок курулуш бүтүп, аны документтештирүүгө келгенде базар жетекчилери бут тосуп баарын токтотуп койгон. Көпчүлүк жергиликтүү серепчилердин айтымында караван базардын 50дөн ашуун жетекчисинин соту президент Каримовдун кызы Гүлнара менен экинчи атаандашкан тараптын ортосундагы талаштын туундусу. Бийликтер бул иштин жүрүшү боюнча расмий билдирүү жасай элек.
Амирбек Азамулу баяндады, таңкы Азаттыктын толкундасы. Борбор Азия темаларын улантабыз. Былтыр декабрда Словения Казакстандан качып келген 4 үйлөнүн бирине саясий качкын статусун берди. Качкындар өздөрү Казакстанда аларды салафиттер деп куугунтукка алышканын айтышат. Мына ушундай эле себеп менен чекеде жүргөн 205 казак жарандарына бир нече жылдан бери качкын статусу берилбей келет. Словенияда казак үй бүлөсүнө качкын статусун алганга Рок деп аталган социалдык борбор жардам берген. Анын лидерлеринин бири кыргызстандык Айгүл Хакимова кабарчыбыз Төрөкул Дооровдун айрым суроолоруна жооп берди.
Айгүл Хакимова өзі Қырғызстанда Эл-Аралық университетті оқуысын аяқтағаннан кейін Словенияға 2001 жылы магистратураға тапсырады. Ал жақта басқала Люблянада жүріп, активист жаштармен бірігіп, рок деп аталған социалдық борбор түзішкен. Ошынан бері 8 жыл өтті. Словенияның қашқындар бойынша саясатын ал ақиқатсыз деп есептейді. Анткен статус беруді адапта жарандан қайсыл мемлекеттен екені еске алынып, көшірді жақын мемлекеттерден, айтылу 3-ші дүйнөнің мемлекеттерінен келгендерге берілуге қалады. Қазақстаннан 2005-2006 жылдары дини қуғындықтан ұлам қашып келген үйбірлердің ішінде біреуіні декабрда статусын ұйғарылышына ал таң қалғанын жасырған жоқ.
Статус политического беженца за последние годы очень тяжело получить.
Саяси качкын деген макамды алуу акыркы жылдары өтө татаалдашып кетти. Статустун негизи эки түрү бар. Бири Женева конвенциясынын негизинде берилет. Аны алган адамда социалдык жана башка жеңилдиктерге укугу көбүрөөк болот. Анда сырткары адам качып келген мамлекеттеги оор абал жөнгө салынганга чейин гана бериле турган убактылуу качкын макамы бар. Казакстандык Асыл Жумагазиевдин үй-бүлөсүнө качкын статусу Женева конвенциясынын негизинде берилди. Биз буга чынында таң калдык. Анткени ага чейин жылына 700 арыз берилип жаткан. Бирөөнө да оң жооп кайтарылган эмес. Биз ошол казак үй-бүлөсү статусту алыш үчүн көп иш аткардык. Бүт Европа Словениядагы качкындардын абалын билсин деп, алардын орусча жазылган арызын англисчеге, словен жана француз тилдерине котордук. Биз бир топ митинг демонстрацияларды уюштурдук. Ушул кездеги оппозициянын өкүлдөрүн да өзүбүзгө тартып, качкындар жашаган үйлөрдү көрсөттүк. Азыр эми ошол оппозиция бийликке келди. Ошондуктан азыр казак үй-бүлөсүнө качкын макамынын берилишине биздин бир нече жыл мурда жасаган аракеттерибиз түрткү болсо керек деп турабыз.
Это усилие, вложенное несколько лет тому назад, сейчас привело до результатов.
Айгүл, эми ушул окуядан кийин Словениядагы казакстандык качкындардын башка үй-бүлөлөрүнө да качкын макамы берилиши мүмкүнбү?
Да, их адвокат, он говорит, что сейчас это был прецедент своего рода. То есть, если одна
мүмкүн, алардын адвокаты азыркы окуяны жакшы жашаан деп атады. Эгерде бир үй-бүлөгө статус берилсе, демек, ошондой эле кырдаалда, ошондой эле маселе менен арызын тапшырган башка үй-бүлөлөрдүн иши да чечилет го дейт. Биз да ошондой эле болсун деп үмүт кылып турабыз. Анткен менен мен буга бир аз этияттык менен карап турам. Эртең эле баарын качкын деп табышат деп сүйүнгүм келбейт. Анткени качкын макамын берүүнүн өзү өтө татаалдашкан. Жана көп учурда документтерди кабыл алчу органдагы адамдарга да көз каранды. Мунун баары маселе боюнча так мыйзамдардын жоктугунан болуп жатат. Евробиримдик жалпы качкындардын маселесин чечүү боюнча минималдуу бирдей шарттарды киргизген. Бирок биримдиктеги ар бир өлкө качкындар боюнча жеке өздөрүнүн саясатын иштеп чыгышына да жол берилген. Менимче, биринчи позитивдүү жыйынтыкка жалпы эле жарандык коомдун, качкындардын өздөрүнүн аракеттери да чоң түрткү болду. Натыйжада статус бир адамга эмес, жалпы үй-бүлөгө берилди.
Является первый позитив. Этот позитив был дан не одному человеку, а всей семье.
Чехияда да ошондой эле себеп менен Казакстандан качып келген 205 адам бар. Аларга азырга чейин качкын статусу бериле элек жана жакын арада кайрадан Казакстанга депортацияланышы мүмкүн деп чочуп турушат. Бул жагынан алып караганда Словениядагы качкындар боюнча саясатынын канчалык акыйкатсыз экенине карабай, баары бир биринчи оң натыйжа болуп атпайбы?
Да, вы знаете, все зависит от политической конъюнктуры, да? То есть
билесизби, баары өлкөдөгү азыркы саясий алахвалга жараша болот. Чехия бул саясатта радикалдуу экенин билем. Мындай шартта менимче ошол жарандар өздөрүнүн укугун коргоого активдүү киришиши керек. Маалымат каражаттарынан жарандык коомдон колдоо сурашса болот. Албетте, Чехиядагы казакстандык качкындар азыр жөн эле отурушкан жок. Былтыр алар Прагада массалык нааразылык акциясын өткөрүштү. Күрөштү токтотконго болбойт. Анткени Чехиянын да качкындар боюнча аракеттери иргеп алуу таризинде жүрөт. Дегеним, Европада азыр жалпы миграция саясатындагы тенденция ушул жерде иштеп кете ала тургандарды гана алуу менен байланыштуу. Айрымдар Европага барып алсаң эле болду, ал жакта жыргал турмушка жетесиң деп ойлошот. Алар терең жаңылышат. Европага келген мигранттар кайсыл мамлекеттен келгенине карабай, бул жерде эң аз акы төлөнүүчү оор жумушта иштешет. Ал эми саясий себептерден улам бул жакка качып келип, саясий качкындын макамын алуу андан бетер оорлошуп кетти. Биз Словенияда азыр саяси качкын саясаты жок деп айтабыз. Анткени акыркы 18 жылдан бери болгону 170 адамга гана бул макамдын берилиши бул жаатта саясат иштебейт дегенди билдирет. Азыр Европага иштей ала турган гана адамдар керек болуп калды. Бул чоң проблема. Ошон үчүн азыр Европага келип алып, саясий качкын макамын ала албай калгандар туруктуу мыйзамсыз жүргөндөрдүн катарын толуктаганы турушат. Анткени Европада бир да мамлекет башка мамлекеттен качкын макамы берилбеген адамдын абалын мыйзамдаштыра албайт. Андай мыйзам иштелген эмес. Жыйынтыгында адамдын макамы белгисиз бойдон калат. Демек, анын эч кандай социалдык колдоого да, иштегенге да укугу калбайт. Буга кошумча ал кишини депортация да кыла алышпайт. Себеби депортация маселесинин өзүндө да көйгөй көп. Мындай абалда калгандар бир экөө эле эмес, бир канча миллионго жетип калды. Ошондуктан барган сайын бул жакта өзүнчө европалык апартеид пайда боло баштады. Башкача айтканда, негизинен мигранттардан турган калктын эч кандай укуксуз катмары калыптанып атат.
Определённого слоя населения, это в основном мигранты, без абсолютно каких-либо прав.
Дейт кыргызстандык Айгүл Хакимова ал Словенияда качкындарга жардам берген Рок деген социалдык борбордун лидерлеринин бири. Хакимова менен кабарчыбыз Төрөкул Дооров маектешкен. Саат Бишкекте 8:45 өтүп калды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жексенкулко карата өз чечимин чыгарары күтүлүүдө. Чилиде зилзала курмандыктарын саны 700 ашты. Украинанын жаңы президенти Виктор Янукович бүгүн чет элге алгачкы сапарын жасап, Брюсселде Евро шаркетинин лидерлери менен жолугары күтүлүүдө. Тажикстанда бүгүн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыктары белгилүү болот. Канаданын Ванкувер шаарында 21-чи кышкы олимпиаданын жабылыш салтанаты өтүп жатат. Бир аз мурда олимпиаданын желеги кийинки олимпиаданын коногусу Орусиянын Сочи шаарына тапшырылды. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учка мазмундары болду. Таңк азаттан бери үстүл антабыз. Профессор Аблабек Асанканов кытайлык кыргыздардын жашоо турмушу каада салт үрп адатын чагылдырган 3000 ашуун сүрөттөрүн кинотасмасын илимий эмгегин Кыргызстандын тарых музейине береке берди. Илимпоздун чет өлкөлөрдөгү кыргыздардын тарыхы менен маданиятын иликтеген жаңы эмгеги жакын деле жарыкка чыкты. Ошол эмгекте козголгон илимий проблемалар жайында айтып берүүсүн өтүнүп кабарчыбыз Бекташ Шамшиев профессор Асанкановго кайрылган.
Аблабек мырза, эң алгач Кытай кыргыздарына илимий иш сапарыңыз кандайча башталып калды? Ага эмне себеп болду? Ушуга токтоло кетсеңиз.
Биз Манастын миң жылдыгына даярданып жүргөндө 94-чү жылы Кытайдык кыргыздардан 2 жаш окумушту келди эле, толкун турду. Ушул күндө ал Кыргыз адабияты журналынын редактору болду. Экинчиси Мамбет турду, Мамбет акын. Ал Үрүмчүдөгү педагогикалык университетте профессор. Аны ушул өлкөгө келип, кыргыздардын абалын айтып, турмуш тиричилигин айтып бергенде мен ошондо сөз бердим эле. Кытайдык кыргыздарды сөз жок изилдейин депчи. Бирок тилекке каршы ошол ой тупа туура 11 жылдан кийин гана ишке ашты. Эң биринчи жолу 5-нчи жылы француздар менен бирдикте кыргыз-француз этнологиялык экспедициясы уюшулду. Анан анда 15 күн гана болду. Бу Торгарт аркалуу бүт кызыл сууну кыдырып чыктык. Ак тоонун дагы бардык, бирок ак чийге гана түшкүттү болгон жокпуз да. Анан Үрүмчүгө келип, Үрүмчүдөн кетип калдык. Экинчи жолу бир жылдан кийин ЮНЕСКОнун астында Борбордук Азиянын үзүлдүү эл аралык институту бар да. Анда биздин Кадыша Ташбаева археолог директор эле айтып калсам айтты, кел уюштуралык депчи. Анан эл аралык археологиялык этнологиялык экспедиция уюштурдук. Бул экспедицияга өзбектер кирди, тажиктер кирди, биз кирдик, казактар болбой калды. Анан анда бир ай жүрдүк. Бир ай болгондо Алтайдан баштап Тарбагатай, Текес, Аксуу, Лобнор, Акчийге чейин келдим. Үчүнчү чоң экспедиция ушул эле институт уюштуруп, анда болсо биз Корла, Кучар, Хатен, Каргалык, Кашкар, анан нар жагы кызыл сууну бүт кыдырып туруп Акчийге чейин келдик дагы, анан Лобдорго чейин келдик. Анан 3-үнчү экспедициябыз болсо кытайлыктар уюштурдук. Кытайлыктар өзлөрү атайын чакырып, мен лекция окуп бер деп барып, анан мен Шанхайда, Пекинде, Үрүмчүдө лекция окуп, анан ошондо окумуштулар менен жолугуп, эл менен жолугуп, интервью алып, анда болгону гана бир 10 күндөй гана болдум да. Мына ошол 4 жолу барган экспедицияда, андан кийин ошол каталышып, бияка Макелек келип, Мамбет турду келип, 2005 2005 жылдан берки эмгектин жыйынтыгы мына жакында чыгып атат, китеп болуп чыкты. Эгер түстүү болгондо абдан жакшы болот эле. 31 басма табак болуп, анын бир сөзү болсо бир 11-12 басма табак болду, калганы сүрөт болду. Анан ошол мезгилде мен дагы бир элдеги терең жеткирели кытайлык кыргыздарды көп эл жакшы билбейт деп, биринчи барганда бир фильм тартканбыз, аны Кубат Табалдиев деген журналист көргөзгөн. Экинчи барганда, өзүм барганда бир оператор уйгур баланы алып алып 3 фильм тартып, аны Боордоштор деген ат менен берден көргөздүк. Андан кийин өзүм кийин 3-жолу барганда жалаң өзүм тарттым. Аны 3 фильм кылып берден көргөздүк. Иши кылып 7 фильм болду. Китеп болуп чыкты, анан бир 5000 сүрөт тарттым. Анын 2000 ошол Кытайдын башка элдерине, Кытайдын өзүнө, буддизмдин архитектуралык маданий түзүлүштөрүнө, курулуштарына арналган эле, ал эми 3000 кыргыздарга арналып атат. Мына ошол 3000 сүрөттү, ана жанагы китепти, 2-3 китепти, анан фильмди тарых музейине белек кылып берип атабыз. Ошого ата-аналар Кытай кыргыздары профессор Абылай Касанкановдун объектисинде деген бир фото көргөзмө уюштурушту.
Алыбек мырза, сиз Кытайдан башка дагы менин билишимде Сибирдеги жана Оркон Энисей жазуулары деги эле ушул кыргыздардын Алтай баягы Сибирдеги тарыхына да кызыгып мына ошондой изилдедиңиз. Мына ушул экөөнү бириктирип тай кыргыздары менен ушуларды бир илимий негизде дагы бир жалпылап чыгуу максатыңыз барбы?
Бирок кошумчалап коеюн, алган эмес, мен Өзбекстанга барып Бахмал анан Замин деген эки райондо, Заминде болгон жок, Бахманда кыргыздарды изилдеп келдим. Иши кылып азыр менин максатым ушул тереңирээк чыгып, бул кыргыздардын маданиятын, турмуш тиричилигин, этникалык тарыхын, анан жанагы самоидентификация деп атпайбызбы азыркыча? Ошолорду изилдейбиз десек, тажиктер кыргыздарга чыгышыбыз керек, андан өзбектер кыргыздарга чыгышыбыз керек, анан афганда кыргыздарга чыгышыбыз керек. 2002 жылы ошол жака Түк Сибири менен барып келгенбиз, чоң экспедиция болгон. Анда тиги Худяков менен Бутанаевди кошуп алып, бул жерден Олжубай Каратаевди кошуп алып, анан Алымкул Асынара дегенди кошуп алып чоң экспедиция жүргүзгөнбүз. Андын негизинде жакшы эмгектер чыкты. 2200 жылдыкка карата бир жакшы китеп чыгарып койдук. Түштүк Сибири менен кыргыз элинин этникалык этномаданий байланышы депчи, ылдам чыкты. Андан кийин Олжубай китеп чыгарды. Анан эми ушулардын негизинде бул бүгүнкү чыгып аткан китепте да бар да, биринчи главасында этникалык тарыхы жана этникалык самоидентификация деген эмгегинде бар. Бирок бул жетишсиз. Дагы келечекте иштеле турган иш. Бул чоң океан. Муну бир жалгыз менин колуман келчиден эмес. Ошондуктан Кытайга атайын 5 баланы даярдап атам, изилдедим. Анан мынакей Тува менен тиги Алтайга бир кыз бир баланы даярдап атам. Баш аяк азыр ушул күндө чет элдик кыргыздар менен изилдеген 7 окуучум бар, ошо 7 окуучу изилдеген атат. Анан эми бул Өзбекстанда кыргыздар менен афгандык кыргыздарды, анан Тажикстандык кыргыздар да бир дагы бир окуучум изилдеп атат. Ал менен 8 экен да, бирок бул Өзбекстанда кыргыздарды изилдеген кыргыз окумуштуулар жок болуп атат. Барып изилдөө кыйын болуп атат. Экинчи жактан материалдык жактан дагы мамлекет тарабынан дагы жардам болсо жакшы эле болот эле да. Мына ушул экспедициялардын баарына тең өзүбүздүн күчүбүз менен барып атабыз да. Бирок Сибирь менен Алтайга мамлекеттин эмеси менен барганбыз. Ал эми бул Кытайга, анан бул Өзбекстанга жалаң өзүбүздүн тыйын тыпыр менен барып, кичине чет жактан, башка жактан жардам болбогондон кийин кыйын экен, бирок ошого карабастан иштеп атабыз.
Абылбек мырза, мына сиз айтып атасыз жана ооган кыргыздарына, ошондой эле жерге таал жана Памирдеги кыргыздарга, Заминдеги кыргыздарга, Өзбекстандагы жеталбай атам деп атасыз. Эми бул келечек максатыңыз ишке ашып жетип калышыңыз мүмкүн. Ооганстандагы кыргыздарды изилдөө, иликтөө жагында айрым бир иштер жасалып жатабы? Деги эле ошол жасалып аткан иштер менен кичине тааныштыгыңыз барбы?
Жасалып атат. Мисалы мына былтыр экспедиция барып келди. Министр Рыскулова барып өзүнүн жанына окумуштуу Сулайман Кайповду алып барып келди. Бирок бир эле күнбүй болуп, анан тиги ошол наркы афгандык кыргыздардан бир эле кишиге жолугуп калышыптыр. Анан Абдрашидке да жолугушту база эстегенде. Анан кандай чезилдеп келгенин көрөлөкмүн, балким азыр жазып аткандыр. Бирок афгандык кыргыздар жөнүндө мына өзүң көрүп атасың, бул азыр кыргыз ааламдын балдары, кыргыз аалам журналы чыгып атпайбы? Ошондо Атабек деген бала уюштуруп кичине анча мынча иш жүрүп атат. Бирок терең жүрө элек. Этнографиялык бир да экспедиция боло элек. Өз учурунда Ремидор барган, мен Францияга барган Ремидордун ар бир лекцияма катышып оппонент болуп атпадыбы? Ошондо сүйлөшүп көрсөм, ал дагы ушул кытайлык кыргыздарга барганга абдан куштар экен, мени ала бар деди эле, бирок алып бара албай калдым. Анан Ремидор жазып кеткенде эле, а биздин окумуштуулардан баягы чыныгы мындай монографиялык изилдөө боло элек да.
Эми учурда ушул темага кызыгуу сизден башка да сиздин мына кесиптештериңиздин арасында мындай байкалып атабы?
Иштеп атышат балдар, иштеп атышат. Бирок ошого барган Ханга кудуреттер келбей атат да. Чын айтыш керек, Юнескен тыйыны менен бул Ташбаева тыйын таап, аны менен барып келдим. Анан француздарга айтсам, аларды ийдирип алдым да, анын акчасы менен барып келдим. Анан кытайлыктар өзлөрү мен чыккан эмгектеримди көрүп, Хо Чонхуа деген профессор бар эмеспи? Анан чакырган экен, анан баягы доклад окуп, анан баягы иштеген изилдеген эмгектеримди көрүп, анан чакырышкан экен, анан барып келдим. Анан биздин окумуштар бар алысы кичине кол жетпей атат да, кол жетпейт. А чында изилдей турган окумуштар көлө.
Катырлуу армандар, сиздер белгилүү окумуштуу тарых илимдеринин доктору профессор Абылбек Асанканов менен болгон маекти уктуңуздар. Маекти Бекташ Шамшиев уюштурду, Бишкек Азаттык.
Таң Азаттык угуп жатасыз. Программа студияда болгон Алым Кулуулу. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 1 март быйылкы жылдын 60 күнү, жыл аяктарына 305 күн бар. Бүгүнкү күн тарыхтагы айрым окуяларынан. Енисейлик кыргыздар 17 кылымдын 2 жарымында бир тарабынан жуңгар, экинчи жагынан моңгол алтын хандарынын саясий жана согушта катандашуунун ортосунда калган. Ирнак баштаган кыргыздар бул убакта жуңгарларга баш ийгени байланыштуу алар менен биригип моңголдорго каршы күрөшкөн. Ааламат согуш аз гана тай кыргыздарды демографиялык кырынгара кирип кылбастан алардын мал мүлктүн талан-таражына алып келди. Моңголдор менен болгон согуштардын биринде Иренак шейит кеткен. Бул кабар орустарга 1688 жылдын 1 мартында белгилүү болгон экен. Америка Кошмо Штаттарында Конгресс 1790 жылдын 1 мартында биринчи эл каттоону өткөрүү чечимин кабыл алган. Мамлекеттик дачанын күзөт кызматкерлери 1953 жылдын 1 мартында ал кездеги совет лидери Сталин эсин жоготуп жерде жатканын жеринен көрүшкөн, бирок Сталиндин дача келген кызматташтары Берия менен Маленков врачтарды чакырууга тыюу салышкан. Советтик планеталар аралык Венера 3 станциясы 1966 жылдын 1 март күнү дүйнөдө биринчи жолу Венера планетасына жеткен, анын учуусу 3,5 айга созулган. Булар тарыхта ушул күнү орун алган окуялардын айрымдары. Эми маданий жаңылыктардан кереметке рубрикабыздын бүгүнкү санында кабарчыбыз Айжан Шабатоева сизди ушул жуманын айрым маданий иш-чаралары менен тааныштырат.
Бул жумада кыргыз эл артисти Роза Аманова жеке концертин тартуулайт. Улуттук филармонияда өтүүчү бул кече менен катар эле Кожомкул атындагы спорт ордосунда белгилүү куудул Жаныбек Алыкулов 50 жылдык мааракесин белгилейт. Куудулдун айтуусунда концертте аны куттуктап бир катар таланттар өнөрлөрүн тартуулашат.
Чын жүрөктөн келип куттуктап, анча мынча сагынгандар сутарансын жазат болуш керек деп билет деп ишенем. Көпчүлүк көрүүчүлөр ошондойлор келе турган болсо, мен ошончолук ачылып, ошончолук чечилем деп эсептейм. Жалпы концертти мен тематикасын мындай деп койдум. Тоодой куудул достору өрчө бийчи топтору деп.
Кыргыз циркинде индия пилдери катышкан оюн зоок өтүүдө. Программанын уюштуруучуларынын бири Людмила Васильева кабарлагандай, келген көрүүчүлөр пилден башка дагы бир катар жаныбарлардын оюнуна күбө болушат.
Индийские слоны, лошади, верблюды, пони.
Программада ошондой эле төө, ат жана башка жаныбарлар бар. Мындан тышкары маскара поздор, акробат гимнасттар өнөрлөрүн көрсөтүшөт. Биздин оюндар дүйшөмбү, жекшемби күндөрү тартууланат.
Орус драма театрында бул аптада махабатты даңазалаган Ромео менен Джульетта спектакли тартууланат. Мындан сырткары Мар Байжиевдин чыгармасынын негизинде коюлган кыз күйөө спектакли коюлат. Бул чыгарма туурасында автор мындай дейт.
Бул эски чыгарма дейт, канча жыл болду, 30 жыл болуп калды го жазганым. Эми азыркы оро жаштардын мына өз ара мамиле, үй бүлө мамилеси да көбүнчө. Чындык, накта сүйүү жөнүндө эле.
Алими Муса Жангазиев атындагы курчак театр балдар үчүн ар жекшембиде жомокторун көрсөтөт. Ушул күндөрү Бишкекте мода индустриясы 2010 аттуу эл аралык көргөзмө жарманки өтүүдө. Иш-чара 2 мартка чейин созулуп, сырттан келген адистердин катышуусундагы жыйындар, талкуулар менен коштолот. Ошондой эле жаш дизайнерлердин сынагы өтөт. Анда орусиялык жана кыргызстандык мыкты модельер дизайнерлерден турган калыстар тобу бир катар номинациялар боюнча татыктууларды тандашат. Ал эми жеңүүчүгө чет өлкөдө өтүүчү сынакка жолдомо берилет дейт жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын жетекчиси Сапарбек Асанов.
Ошол конкурстун жеңүүчүсү биринчи орун алган. Биз Нью-Йоркко жөнөтөбүз. Июнь айынын башталышында ошол эл аралык конкурс болот, ошол Кыргызстандын намын бат бышыдан көрсөтүп.
Ольга Мануилованын үй музейинде литография жанрында тартылган эмгектердин көргөзмөсү өтүүдө. Анда сүрөтчүлүк окуу жайында билим алып жатышкан жаш кыл калем чеберлеринин эмгектери коюлган. Алими кооператив атындагы улуттук музейде казак сүрөтчүсү Бакыт Батышевдин жеке көргөзмөсү ачылды. Анда кыл калем чеберинин жүздөн ашуун живопистери бар.
Кадырман угармандар, мына ушундай маданий окуялар жаңырган жуманы коштомокчу, берүүнү даярдаган Бишкектен Айжан Шабатоева.
Ушул менен таң казаттан бүгүнкү турларыбызды аяктап жатабыз. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жексенкулов иши боюнча өкүмүн чыгарары күтүлүүдө. Чилиде зилзала курмандыктарынын саны 700 ашты. Тажикстанда бүгүн парламент шайлоонун баштапкы жыйынтыктары белгилүү болот. Украинанын жаңы президенти Виктор Янукович бүгүн Брюсселге келет. Бул анын президент катары чет өлкөгө жасаган алгачкы иш сапары. Европада урагандан бери дегенде 50 адам каза тапты. Канаданын Ванкувер шаарында 21-чи кышкы олимпиаданын жабылыш салтанаты өтүп жатат. Бир аз мурда олимпиаданын желеги кийинки олимпиаданын коногу эси Орусиянын Сочи шаарына тапшырылды. Бүгүнтөн баштап Бишкектер үчүн муздак суу акысы кымбаттайт. Мындай чечимин шаардык кеңеш 20 февралдагы отурумунда кабыл алган. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Таң казапты бүгүн мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Бишкекте саат 9 болуп калды. Иш күнүңүз кунак улансын. Саламатта калыңыз.